nostalgisia ajatuksia tai ehkä jotain katumusta, mitä voisi muuttaa. Mutta tänään mä haluan hiukan syvemmälti pohtia tätä asiaa ja myöskin vähän raamatullisesta näkökulmasta. Sillä niin kuin Jumalan historiassa on tapahtumioita, hetkiöitä, joihin ei voi palata. Ja jotka muutti asiat ihan täysin pysyvästi. Ne ei ole tämmöisiä sattumavaraisia tragedioita. Me nähdään, että Jumala on suunnitelmallinen. Hän tekee asioita tarkoituksella. Aina se meistä ei tunnu siltä, että mitä meidän elämässä tapahtuu, että niillä olisi joku tarkoitus. Mutta Jumalalla on tarkoitus. Kaikkiin meidän elämän tapahtumiin. Kaikkiin maailman historian tapahtumiin. Ja katsotaan 3 tämmöistä ihmiskunnankin kannalta aika olennaisia käännekohtia. Ensimmäinen on tämä suljettu paratiisi, syntiin lankeemus. Ihmisyydessä tapahtuisi aika radikaali muutos. Adam ja Eeva söi kielletystä hedelmästä ja yhtäkkiä ne huomasi olevas alasti ja tuli epäilyksiä ja itsetietoisuutta ja monenlaisia tämmöisiä asioita meidän ihmisten elämään. Ja monet asiat mureni ihan täysin peruuttamattomasti. Yhteys Jumalan ja ihmisen välillä katkesi. Herra sulki sen tien paratiisiin. 1 Mooses 3:24 sanoo, että ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän leimovan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä. Tämä me monesti vaan luetaan ilman, että me pohditaan sitä yhtään syvemmälti, että mitä tässä tarkoitetaan. Mistä tämä puhuu, mitä tästä tapahtuisi. Mutta tässä tapahtuisi myöskin tämmöinen Jumalan ensimmäinen lupaus. Että Jumala lupasi jotain suurta. Jumala ei jättänyt ihmistämisen oman onnensa nojaan. Heti sen lankeemuksen jälkeen, heti samassa Raamatun luvussa, niin hän antaa lupauksen, välähdyksen siitä pelastussuunnitelmasta. Tässä on tämmöinen pieni valo ja näkyy siinä semmoinen pieni kukan kasvin lehti, kun nousee keväällä sieltä mullasta. Ja se lupaus oli, että naisen siemen murskaa sen käärmeen päähän. Ja siinä puhutaan Jeesuksesta, lupaus Jeesuksesta vapahtajana meille kaikille. Se oli jo heti siellä alussa, heti syntiin lankemuksen jälkeen. Herra valmisti lupauksen. Herra valmisti pääsyn. Herralla oli suunnitelma. Se kaipauksen tunne, mikä meillä saattaa olla siihen menneisyyteen, niin se ei ole sattumaa, se ei ole huono asia. Se on muistutus siitä myöskin, että mihin meidät on luotu. Meidät on luotu paratiisiin. Se, että me kaivataan jotain nostalgisia, ihania aikoja, niin se on Jumalan muistutus siitä, että me ollaan luotu paratiisiin. Meitä ei ole luotu kärsimyksen keskellä. Herra on luonut meidät jo ennen maailman perustamista. Hän tuntee meidät. Hän tietää sen, mikä meidän suunnitelma on. Että hänen tarkoitus teille kaikille on hyvä. Joten älkää hämmästykö sitä, että te muistelette entisiä aikoja ja niitä ihania juttuja. Se on se lupaus siitä, että hän on tehnyt meidät. Hän on tehnyt meidät paratiisia varten, iankaikkisuutta varten. Me ei päästä sinne paratiisiin omiin voimin takaisin, kun siellä on ne enkelit, vartioenkelit edessä, leimua on jäkkä kädessä. Tänne ei ole mitään asiaa teidän omassa voimissa. Eikä me voida sitä vastustusta voittaa omassa voimassa. Me tarvitaan Jeesuksen sovitustyötä siihen. Jeesuksen kautta meille käy se tie sinne. vedenpaisumus. Toinen tämmöinen radikaali asia. Me nähdään tänä päivänäkin vielä toi merkki tuolla taivaalla aina sateen jälkeen. Ja miten hienoa, kun aurinko paistaa ja sateenkaari näkyy siellä ja tummat pilvet. Ja se on merkki siitä, että Jumala ei unohda. Hän antoi tuomion. Se on myöskin armoa meille, että hän poisti sen pahan maailmankaikkeudesta. 8 ihmistä säilys. Tämä ei ollut vain tämmöinen suuri tulva, vaan se oli Jumalan tuomio ihmiskuntaa kohtaan. Ja se pyyhkäsi maailman puhtaaksi. Vähän niin kuin sateen jälkeen te kävelette metsässä, niin kaikki lehdet alkaa näyttää vihreämmältä ja luonto näyttää kauniimmalta. Niin se oli vähän samanlainen tilanne. Toki aivan valtava mullistus, aivan valtava tragedia ihmisten kannalta. Mutta Jumala näki näiden 8 ihmisen arvon. Heistä polveutui sen jälkeen kaikki kansat. Koko historia, ihmiskunnan historia, näiden ihmisten varassa. Ihan uskomatonta. Jumala antoi lupauksen. 1 Mooses 9.13. Minä panen kaareni pilviin ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen ja kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paiso tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Nähdäänkö me tässä jotain Jumalan suunnitelmaa? Ajatelkaas, tässä Herra sanoi, että kun te näette sen liiton merkin, niin silloin hän muistaa. Minä muistan tässä sanotaan. Muistan minä liittoni. Tämä ei ole pelkästään meille se muistutus, vaan tässä on Jumala muistaa. Tämä on muistutus Herralle, että hän on tehnyt liiton meidän kanssaan. Aivan erilainen kuva itsellä ainakin tulee, kun mä näen tuon sateenkaaren pilvissä jatkossa, niin Herra muistaa liittonsa meidän kanssa. Se on ihan ihmeellinen. Se on semmoinen sitoumus, mikä ei katoa. Kertoo jotain tosi odellista Jumalan luonteesta. Että hän ei hylkää, hän ei unohda sitä kaikkea, mitä on täällä maan päällä tapahtunut. Hän pitää huolen meistä tänäkin päivänä. Ja tämän tuomionkin jälkeen tulee jälleen se uusi liitto. Kristuksen uhri. Me eletään nyt tämmöisessä armon ajassa tänä päivänä. Tässä oli Kristuksen uhrissa oli lain täyttymys. Kolmas tämmöinen kertakaikkinen tapahtuma. Jeesus ei voi mennä toista kertaa ristille. Monet ihmiset pohtii, että voisiko olla jotain muuta pelastusta. Että eikö se Jeesuksen ristille meno jo aika vanha? Voiko se vaikuttaa enää mun elämässä? Miten joku 2000 vuotta sitten tapahtunut uhri voi vaikuttaa tänä päivänä? Nämä on niin kuin kysymyksiä, minkä kanssa ihmiset painii. Mutta tämä on kertakaikkinen tapahtuma, joka myös muutti ihmiskunnan olemusta niin kuin olennaisesti. Samalla tavalla kuin synti tuli asumaan meihin ihmisiin, niin Jeesus lähetti meille Pyhän Hengen, joka tuli asumaan meihin. Hän poistaa meiltä sen kivisydämen ja antaa paikalle lihasydämen. Tekee meistä jälleen tuntevia, palauttaa meidän yhteyden Jumalan kanssa. Teillä on joka päivä pääsy sinne kaikkein pyhimpään. Se on aika kertakaikkinen ihmeellinen tapahtuma, mitä ihmiskunnalla tapahtuisi. Se ei ollut tämmöistä, mitä niin kuin Israelin uhrijärjestelmässä, että joka kerta piti syntien tähden uhrata uhreja, eläviä uhreja. Vuosittain, toistuvasti. Aina kun olit tehnyt virheitä, niin sun piti pitää kirjaa, että mitä sitä on nyt tehty ja kuinka monta kyyhkystä ja kuinka monta karitsaa ja härkää piti tuoda sitten papille uhrattavaksi maksamaan itse syntien tähden. Mutta Jeesus kertakaikkisella uhrilla maksoi kaikki nämä synnit. Hebrealaiskirja sanoo, että on mahdotonta. Niin kuin on mahdotonta uhrata, että härkäin ja pukkien veri ottaisi pois syntejä. Jeesus sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Hän ei tullut kumoamaan niitä. Tämä kreikan sana tässä, blero, ei tarkoita sitä, että hän lakkauttaisi, vaan hän tuli täyttää, teki valmiiksi, viesi maaliin. Jeesus ei pyyhkinyt lakia pois, vaan niin kuin tässäkin on tämä kulmakivi, Jeesus tuli kulmakiveksi, huippukiveksi, niin hän täytti sen. Mahdoton on tämmöinen kaarisillan, tai mikä tämä on tämmöinen kaari, portti, kaari, tuki. Pysy pystys ilman sitä huippukiveä. Ja Jeesuksen täyteys, Jeesuksen, se, että Jeesus täytti lain, niin se päätti ne vanhan liiton uhrit. Hebrealais 10:1-14. Laki ei katoa, vaan se täyttyy Kristuksessa. Moraalinen laki heijastui Kristuksen luonteessa. Kristuksen luonne ilmaisi sitä moraalin suuruutta. Seremonialaki täyttyi Kristuksen uhrissa. Tämä seremoniallinen laki. Kansallinen laki täyttyy Kristuksen kuninkuudessa. Hän on kuningas. Et Kristus ei poistanut lakia. Hän vei sen päämäärää. Ja se täyttyi, se vietiin maaliin. Kun joku juoksee vaikka kilparadalla, mä näin semmoisen videon, missä oli pieniä lapsia ja olisiko ne ollut jotain 4-6 siinä ikähaarukassa. Ja siinä sitten yksi lapsi lähti kovaa vauhtia siitä lähtötelineeltä ja juoksi sinne maaliin. Ja kaikki ne muut tuli siellä perässä, mutta se oli niin innokas, että se jatkoi vielä. Se ei huomannut, että se oli jo maalissa. Se veti uutta kierrosta sieltä. Mutta niin kuin normaalisti, kun joku saa tulla maaliin, niin se päättyy siihen se juokseminen. Samalla tavalla tämä laki päättyy, kun se on tullut täyteyteen. Laina-aika on päättynyt. Me ei enää palata siihen lain noudattamiseen, lain täyttämiseen. Koska Kristus on tehnyt sen. Se kilpailu päättyy siinä kohtaa, kun se ensimmäinen tulee sinne maaliin. Se voittaja. Kuka muu ei voi enää olla se voittaja, kuin se, ketä ensimmäisenä siellä maalissa on. Sen takia tämä pelastuksen perustus ei perustu näihin tekoihin, koska se laki on jo täyttänyt tarkoituksensa. Se on saanut täyttymyksen Kristuksessa. Ja Paavali tiivistää tämän tosi hyvin roomalaiskirjeen 10. luvussa, jakeessa 4. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Päämäärä huipentuva. Loppupiste. Kristus on se lain tarkoitus, ei sen kumoaja. Se on hyvä muistaa. Siksi uhrit on päättynyt, siksi laki on täyttynyt. Siksi me ei enää palata siihen menneeseen, vaan me nostetaan jokainen ihminen täydellisenä esiin Kristuksessa, pyhässä hengessä. Me halutaan, että jokainen ihminen näkee sen potentiaalin, mikä heillä on Herrassa ja sen Kristuksen työ heissä. Ja se riittää meille kaikille iankaikkisesti. Ja Jumalan tapa on monesti toimia siten, että niin kun hän sulkee ovia meidän takana. Hän sulkee ovia meidän edessä. Hän johdattaa ja kuljettaa meitä eteenpäin. Kun me katsotaan näitä kolmea tapahtumaa, syntiin lankeemusta, vedenpaisemusta, Jeesuksen ristiin menoa, niin joka kerta kun Jumala toimii tässä historiassa jotenkin ratkaisevalla tavalla, niin hän sulkee niitä ovia sinne menneisyyteen. Ja se ei ole meille rangaistus, vaan se on hänen suojelusta, hänen armoa meidän kohdalla. Se on hänen armoa, että me ei päästä siihen menneisyyteen. Sanalaskut sanoo, joka menneitä muistelee sitä tikulla silmää, vai miten se oli? Että ei lähetä muistelemaan niitä. Ojentaudutaan siihen, mikä on edessäpäin. Että hän avaa tien meille, mitä meidän on hyvä kulkea. Paratiisiin me ei voida palata, mutta Jumala lupaa meille jotain suurempaa tulevaisuudessa. Vedenpaisemukseen ei voida palata, mutta Jumala asetti liiton. Uhrien aika ei voi palata, mutta Kristus avaa meille suoraan pääsen Jumalan yhteyteen. Se on jotain tosi suuremmoista. Tämä kaava toistuu myöskin meidän hengellisessä elämässä. Että mä en voi olla enää täysin sama kuin ennen. Ei ole enää vanhaa Minnaa, ei ole vanhaa Tiinaa, ei ole vanhaa Veijoa, ei Ristoa, ei Mattia. Mulla on jotain täysin uutta. Et meillä ihmisillä on semmoinen luontainen taipumus hakea jotain menneisyydestä. Israelaiset kaipasi Egyptin lihavien patojen äärellä siellä erämaassa. Ei ollut raikasta vettä näkyvillä. Mooses iski sauvan kallioon ja sieltä rupesi tulla lähteet avautus ja tuli puhdistettua kirkasta vettä, mitä saivat juodakseen. Lootin vaimo kääntyi katsomaan taaksepäin, muuttui suolapatsaaksi, vaikka Jumala oli sanonut, että mene eteenpäin, älä kato taaksepäin, mitä sinne on jäänyt. Pietari palasi kalastajaksi. Mitä me tässä enää teemme? Lähdetään heittämään verkkoja. Niin kuin me opetettiin sitten joku aika sitten, se oli lopullinen päätös. Mä päätän mennä takaisin. Mä en mene vaan nyt hetkeksi kalaa, vaan mä menen lopullisesti kalaa, kunnes Herra kohtasi heidät. Tämmöisiä päätöksiä mekin saatetaan joskus tehdä. Muistan, kun tulin seurakuntaan ensimmäisiä kertoja ja pastorin puhe jotenkin riipaisi syvältä sydämestä ja sitten lähdin ovesta ulos ja sanoin, että en enää koskaan palaa seurakuntaan. Ja ei mennyt kuin muutama viikko, niin olin taas kuuntelemassa, mitä Herralla on annettavaa. Ja sen jälkeen tein päätöksen, että koskaan en enää jää pois seurakunnasta. Ja ne on niin kuin hyviä päätöksiä meidän elämässä. Mutta Jumala sulki sen tien paratiisiin. Hän ei tehnyt sitä julmuudesta meitä kohtaan, vaan hän teki sen rakkaudesta meitä kohtaan. Hän teki sen, koska syntiin lankemunut ihminen ei voisi kestää sitä pyhyyttä, mikä hänellä on. Mutta me ollaan saatu Jumalan pyhä henki, joka koskettaa meitä jokaista. Hän antaa meille varustuksena kyvyn kohdata hänet. Kasvoista kasvoihin. Joka päivä, joka hetki. Me tarvitaan sitä, että Jumala kasvattaa meitä. Ja se voi joskus vähän sattua meidän sydämessä. Se voi saada meidät tekemään hätiköityjä päätöksiä. mutta luotetaan hänen suunnitelmaan ja hänen johdatukseen meissä. Se vaatii meiltä sitä, että me luotetaan häneen. Luottamusta siihen, että, niin kuin, että edessäpäin on jotain paljon parempaa. Paavali toimii hyvin tämmöisenä elävänä esimerkkinä. Damaskoksen tiellä hänen elämä katkesi ihan totaalisesti. Tuli tosi suuri murros. Menetti näköönsä, hänet talutettiin sinne. Yhtäkkiä vahva, voimakas mies, joka oli valtava auktoriteetti saada kristittyjä vankeuteen. Ja silmänräpäyt, mikä tämän sormen napsautus, silmänräpäyksessä hän menetti näköönsä ja hänestä tuli heikko, muista ihmisistä riippuvainen. Jos hänellä olisi ollut ketään, ketä olisi kuljettanut häntä siellä autiomaassa, niin hän olisi siellä sokeena harhailu. Mutta hänet vietiin majantaloon. Tässäkin Herralla oli suunnitelma. Hän ei jättänyt Paavalia yksin hoipertelemaan sinne. Hän joutuisi olemaan sen 10 päivää vai mitä siellä ilman näköä, kunnes hän lähetti Filippuksen sinne. Siinäkin Herralla oli Ananiaksen hänen luokseen. Ja se oli niin kuin ihmeellinen asia. Mutta hänestä tuli Jumalan valittu ase. Ja Herra sanoi Ananiakselle 9:15. Mutta Herra sanoi, mene, sillä hän on minun valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimä minun nimeni tähden. Nähdäänkö me, miten Jumala ei lupaa hänellä semmoista helppoa autuasta elämää. Vai että kuinka paljon sinun pitää kärsimän. Samassa lauseessa. Sinulla oli lupaus, merkitys, kärsimys samassa lauseessa. Se on aika tämmöinen rehellisesti sanottu. Se ei tarkoita, etteikö meillä voisi olla autuas mukava elämä. Auringossa ja aurinkopatjalla ja meren rannalla. Järven rannalla istutaan tuossa aurajan rannalla, liputellaan jalkoja sinne viileeseen veteen, syödään jäätelöä. Se on täysin mahdollista. Mutta Paavalin kohdalla hänestä oli tulos jotain suurta. Täysin mitätön Jumalan vastustaja, vihollinen. Hänestä tuli Herran sotilas. Hänestä tuli tämmöinen pakanoiden apostoli maailmassa, jossa oli tosi moraalitonta elämää. Mä kuulun, että jos haluttiin kuvata tuohon aikaa tämmöistä rappiollista elämää, niin elää kuin Korintossa. Oli tämmöinen sanonta, elätään kuin Korintossa. Vähän niin kuin siat pellossa me suomalaiset sanotaan. Mutta Korintin seurakuntakin kamppaili näiden asioiden kanssa. Siellä oli syntynyt tämmöisiä väärinkäsityksiä, että kaikki on luvallista. 1 Korintolaiskirje 6:9. Paavali sanoi, että ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Älkää eksykö, eivät huorintekijät, eivät epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset. Et todellinen armo ei johda välinpitämättömyyteen meidänkään elämässä. Se johtaa siihen, että me muututaan. Me kasvetaan Herran tuntemisessa. Me kasvetaan luottamuksessa hänen armoa. Me kasvetaan siinä, että me uskalletaan vahvemmin kulkea hänen kanssaan tässä ajassa. Se on jotain tosi suuremmoista. Me eletään monesti aika samanlaisessa elämässä, mitä korintolaisetkin eli. Meillä on vaan tänä päivänä erilaisia houkutuksia ja asioita. Meillä on mediaa ja kulttuuria, erilaisia kulttuuriasioita, jotka vetää. Monet asiat kehottaa meitä elämään niiden nautintojen varassa. Sen sijaan, että me luotettaisiin Herraan. yksilöllisyys tänä päivänä on yksi tämmöinen korkea-arvo. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Me ihmiset asutaan kerrostaloissa ja pienissä kopeissa, pidetään ovet kiinni ja kuunnellaan, ettei ketään ole porraskäytävässä, kun astutaan ulos. Et kukaan ei vaan näe teitä, tai jos nähdään, niin laitetaan huppu päähän, että kukaan ei sano teille mitään. Et jos te haluatte elää yksityistä elämää, niin muuttakaa kerrostaloa. Kukaan ei tiedä, ketä naapurissa asuu. Kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Tai ehkä kuulee, kun seinät on niin ohkaiset. Vanha kunnon maalaiselämä. Lähinaapuri on 2 kilometrin päässä, jos on joka päivä siellä ovella lainaamassa perunoita tai suolaa tai jotain. Ovet auki. Mutta tämä on tämmöinen kaupungillistuminen ja kaikki nämä asiat, mitä täällä on, niin ne luo semmoista niinku yksityisyyttä ihmisten elämään. Mutta me tiedetään, että meidän ei tarvitse mennä siihen mukaan. Me voidaan olla avoimia, käydä pimpottamassa naapurin ovikelloa, kutsua heitä vieraan kahviksi, kahville, tavata heitä. Et Paavalikaan ei niin kuin vetäytynyt tämmöiseen mukavuusalueeseen. Hänellä oli se oma yksiö siellä vankilassa ja kutsus vieraita sinne. Hänkin joutuisi käymään läpi oikeat haaksirikot elämässään. Hänellä oli haavoja selässä ja silti hän sanoi, että Kristus riittää. Ja se on niin kuin aika uskottava todistus Paavalilta. Vai ettekö tiedä? Ja armo muuttaa meitä. Se tekee meistä niitä, jotka pimpottaa niitä ovikelloja. Hän vie meidät eteenpäin, eikä takaisin sinne mutaan. Mulle tuli tuosta mudasta mieleen, kun pastori Jukka Pori joskus raamattukoulussa opetti, miten Jumala niin kun kuvasi sitä meidän vanhaa elämää torin mutakaivannolla, missä kaivurit kaivaa sieltä sitä mutaa pois ja laittaa sinne sepeliä ja hiekkaa ja nätin uuden tämmöisen torikivikerroksen, niin kuin meillä on tuossa Turun torilla. Että me ei palata sinne mutaräpäkköön, niin kuin se kuninkaan poika palasi sinne mutaräpäkköön sikojen keskelle. Että hän vie meidät eteenpäin. Että me ei voida palata sinne paratiisiin, mutta Jumala on valmistanut meille jotain suurempaa. Hän vie ja kuljettaa meitä eteenpäin. Että tässäkin lukee, että armo muuttaa. Se tekee jotain uutta. Se ei ole, että armo palauttaa meidät. Tuo entiseen, vaan että armo muuttaa ja uudistaa. Ja se koskee meitä kaikkia. Että meidän ei tarvi haikailla sinne menneisyyteen. Kaivata parempaa aikakautta jostain entisestä. Vaan että Jumalalla on jotain paljon suurempaa, mitä te olette koskaan kokenut tähän mennessä. Ja hän on tehnyt sen työn iankaikkisesti. Ihan lopuksi muutama jae. Roomalais 10.9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämestäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastat. Ja vielä jakeessa 13. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ihan jokainen meistä. Ihan jokainen. Ei tarvita tiettyä taustaa tai tiettyä statusta tässä tai suoritustasoa, vaan se on vaan siitä, että me huudetaan Herra avuksi meidän elämään. Astutaan luottavasti eteenpäin tässä meidän arjessa siihen, mitä Herra on meille valmistellut. Kiitetään Herra todella siitä työstä, mitä Herra sä oot tehnyt meidän kaikkien elämässä ja kutsunut meidät pois pimeydestä, sen kirkkauteen ja valkeuteen, Herra. Joskus se voi tuntua ahtaalta portilta, Herra. Mut joka vie Herra elämään, mutta me halutaan mennä sen läpi ja nähdä Herra, että miten avarille niitylle Herra sä meidät johdatat ja siunaat meitä mitä ihmeellisimmillä asioilla Herra. Avaa meidän silmät näkemään, meidän mieli ymmärtämään Herra. Aamen, aamen.